Vláda tento týden podpořila zavedení hromadných žalob. Spotřebitelé by se díky nim mohli snadno spojit a získat silnější postavení v soudních sporech s korporacemi. Novelu zavádějící hromadné řízení navrhlo Ministerstvo spravedlnosti a rozhodovat o ní bude ještě poslanecká sněmovna. Kromě možnosti bránit se společně proti právnímu jednání by zákon podle navrhovatelů také zrychlil a zefektivnil soudní řízení. Norma má ale i své kritiky, kteří varují před možným zneužíváním hromadných žalob a Hospodářská komora dokonce v lednu vyzvala ministerstvo, aby zákon stáhlo.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám advokátku Kateřinu Švořepovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A do sněmovního studia zdravím poslance hnutí ANO Patrika Nachera, který je předsedou sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele. Dobrý den i vám.
Pěkný den přeji.
Dámo a pane, prosím na úvod stručně, mám stejnou otázku pro oba. Jsou hromadné žaloby v takové podobě, jak je teď předkládá ministerstvo, dobrým nástrojem, jak se bránit proti nekalým praktikám některých firm nebo naopak ohrožují férové podnikatele, paní Švořepová?
Tak já si bohužel tedy nemyslím, že v té aktuální podobě ten návrh zákona je dobrou ochranou proti nekalým praktikám firem. Spíš se kloním k tomu, že to spíše tedy ohrožuje férové podnikatele.
A my to probereme podrobněji. Já teď prosím dám slovo Patriku Nacherovi, který má stejnou otázku, prosím.
Tak já si myslím, že to je jeden z nástrojů. Za mě, já to považuji za takovou vlajkovou loď, jak pomoci spotřebitelům se domoci práv, zrovna právě v České republice, kde to vymáhání práv před soudem je zdlouhavé, drahé, nákladné a ty spotřebitele se do těch sporů nepouštějí, na co zhřeší právě některé firmy.
Tak ty úvodní pozice jsou tedy teď jasné. Paní Švořepová, vy říkáte, že si nemyslíte, že by to byl dobrý nástroj, jak se bránit proti nekalým praktikám, ale že to naopak může ohrozit ty férové podnikatele, jak to?
No, samozřejmě každý právní nástroj je zneužitelný bez ohledu na to, jestli je dobré v dobré podobě nebo ve špatné. A vždycky samozřejmě ty féroví podnikatelé, kteří se snaží skutečně dobře implementovat, tak je to na úkor vlastně jejich nákladů. A proti tomu stojí samozřejmě ty takzvaní šmejdi, ty neféroví podnikatelé, ty, co mají ty nekalé praktiky v předmětu svého podnikání a ty často nemají ani nebo nejsou nuceni to implementovat takovým způsobem, aby to opravdu.
Chápu. A kdybyste měla být konkrétní, co skutečně v tom návrhu zákona považujete za problematické na té vlajkové lodi, o které mluví Patrik Nacher?
Na té vlajkové lodi. Mně osobně tedy přijde celá ta koncepce, ten americký model, který navzdory řadě úprav, která tam v poslední době byla provedena, tak mi přijde velmi náročný. Je to v rozporu, vlastně jsou.
Myslíte si, že nepatří do našeho právního řádu?
Myslím si, že hromadné žaloby, respektive nějaký rozumný nástroj nástroj kolektivního vymáhání do našeho právního řádu patří. To ukazuje vlastně ta praxe v nedávných letech, kdy skutečně se živelně vznikají hromadně organizované postupy.
A proč ne v této podobě?
Ale v této podobě není připraven na náš právní systém. Tak. Nebude to fungovat v rámci civilního procesu, jsou tam prostě překážky procesního charakteru.
Pane poslanče, vy se nadechujete, prosím. Podle vás bude dobře, jak si implementován do našeho právního řádu tak, jak je předkládán?
Takhle, já škoda, že nejsme v jednom studiu, protože bych reagoval možná rychleji, takže takhle na dálku je to složité, jo. Ale já si myslím, že teďka všechno, co řekla paní právnička, je podle mě úplně špatně. Jo. Počínaje tím, že řekla, že každý právní nástroj se dá zneužít, tak to je pravda, ale to takhle tímhle tím způsobem můžeme tedy v tom případě skritizovat všechny normy, které tady prosazujeme. Takže to není nic originálního vůči hromadným žalobám, ale potom hlavně já vůbec nesouhlasím a nechápu, takže bych to chtěl rovnou zatnout v začátku, aby se tady nešířila fake news, že
to bych taky ne.
Ty hromadné žaloby primárně jakoby jdou vůči šmejdům. To tady přece jakoby nikdo neříká. Ty hromadné žaloby jdou vlastně na ochranu spotřebitele, posílují jeho pozici v momentě, kdy jde o nějaký typizovanou věc, která se týká mnoha klientů, kde v těch jednotlivých případech oni do toho nejdou. A může to být i vůči seriózní instituci, která prostě třeba tu reklamaci na nějaký třeba bankovní poplatek neuzná. Nebo já nevím, typická věc, aby jsme měli něco konkrétně, třeba investiční život pojištění. Já si rozhodně nemyslím, že to nabízeli nějakcí šmejdi. Často ten produkt mají instituce seriózní. Nicméně prostě jakoby nechtějí vyjít tomu klientovi vstříc, aby se nespustila lavina dalších požadavků. A v té chvíli se do toho pouští jenom pár klientů, kteří jsou takový bíci za svoje práva, ale většina lidí vlastně na to rezignuje. Tam se používá ten termín racionální apatie, k tomu se můžeme vrátit. A ty hromadné žaloby mají pomoct v tomto případě. Jako boj se šmejdy tady řešíme v nějakých jiných zákonech, možná, ano, že můžou vedlejším efektem dopadnout i v tomto případě, ale jde tady o, řekněme, opakující se obdobné případy, které často dopadají i na právě na seriózní instituce, které hřeší na to a dovolují si k českému spotřebiteli víc, než by si dovolili na západ od našich hranic z hlediska nějaké kultury, ale i z hlediska toho, že tam ty hromadné žaloby mají a ty hrozby jsou skutečně reálné.
Tak prosím, paní Švěřepová, přece jen tady jde o posílení postavení spotřebitele právě v těch soudních sporech. Proč je podle vás v tomto případě, jak o tom mluvíme, kde vidíte ty konkrétní problematické body, ty nevýhody těch hromadných žalob?
Tak já se bavím, nebo ta má kritika, která předtím zazněla k tomu stávajícímu modelu navrženému, který počítá v podstatě s automatickou ochranou založenou do značné míry na opt-outu, počítá s principem vlastně nějakého kolektivního žalobce a v podstatě tu ochranu vnucuje. Já souhlasím s tím.
Necháme domluvit paní Švěřepovou a vrátíme se k tomu optou.
Já samozřejmě souhlasím s tím, že pokud jakékoliv osobě a zejména tedy spotřebitelům jsou poskytnuta právním řádem nějaká práva, tak by měli mít současně i efektivní nástroj, jakým ta svoje práva vymáhat. Souhlasím samozřejmě i s tím, že v řadě případů je to ta zmíněná racionální apatie, se jim to ve vztahu k tomu nárokům nevyplatí. Je zcela legitimní diskuze o tom, jak nastavit ten procesní nástroj, jak pojmout tu žalobu, jaký ten kolektivní nástroj vymáhání zavést, aby oni se mohli bránit.
Abyste zmínila právě ten opt-out, ale teď, když si tedy řekneme, co se navrhuje. K hromadné žalobě se aktuálně bude moci přihlásit v dané lhůtě kdokoliv, čili to je ten princip opt-inu, tedy že se skutečně aktivně přihlásí, ale ten princip opt-outu odhlašovacího systému je vlastně tam také, přetrvává v těch výjimečných případech i nyní. Tak pane Nachere, můžete prosím přiblížit, jak je to míněno? Protože podmínkou je u toho odhlašovacího systému, že taková skupina bude jasně ohraničitelná a její členové budou mít pouze bagatelní nároky, jestli se nemýlím.
Takhle, no a to je vlastně další věc, já jsem to předtím zapomněl, to je nevýhoda, že nejsme v jednom studiu.
No bohužel vlastně, musíme to zvládnout tak.
Ano, ale to je vlastně třetí věc, kterou jsem chtěl paní doktorce říct a opravit, že ona prostě zřejmě četla ten původní návrh a neustále argumentuje něčím, čím mohla argumentovat třeba před rokem, tím, že my tady stahujeme nějaký americký model. My tady žádný americký model rozhodně nestahujeme. Mimochodem, já jsem od začátku, byť jsem předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele, tak samozřejmě chci podporovat nástroje, které jsou efektivní, ale zároveň nejsou šikanózní, takže já jsem od začátku pouze pro ten opt-in, to má pro ty přihlašovací žaloby. Mimochodem na začátku tam v nějaké podobě ten opt-out bohužel byl.
Ano.
V této chvíli je velmi, velmi, velmi omezen. Mně vůbec nebude vadit, když nějakým pozměňovacím návrhem z toho vypadne úplně. On je omezen i tou výší, tuším 100 euro. A
3000 korun na jednoho poškozeného.
Ano. No, tak ale jakože to je, jasně, to 3000, ale je to inspirováno tím, jak to funguje v některých evropských zemích, kde se právě ta hranice považuje 100 euro, ale když to tam nebude, já určitě brečet nebudu, pro mě je důležitá ta norma jako celek a právě ti kritici bohužel se točí stále v kruhu něčeho, co není pravda, jo? Že to poškodí ty seriózní a ty šmejdi to budou obcházet.
No,
nebo ten opt-out, že tady taháme Ameriku a budou a budou na tom vydělávat advokáti a tak dále. To není pravda, protože když se podíváte na ten, i na ten způsob třeba, kdo má právo tu žalobu podat, organizovat a podobně, spotřebitelské organizace, jakým způsobem jsou v této chvíli nastavena ta pravidla a já klidně nemám problém s tím je ještě zpřísnit, tak už dneska jsou přísnější než to, co k nám jednou dojde tak prosím, z Evropské unie.
Ano, pane poslanče, prosím, jestli mi můžete říci tedy ty pojistky, které zamezí jednání, kdy by tady byly hromadné žaloby zneužívány v konkurenčním boji, čehož se obává například Hospodářská komora a kritici k tomuto právě směřují, že to bude biznis skupování pohledávek a následného vedení sporu. Jaké jsou pojistky, aby se to nestalo?
No tak ta pojistka, za mě ta hlavní pojistka je ten, kdo vlastně bude tím nositelem, kdo bude tím organizátorem. A pokud to bude tak, že to budou ty spotřebitelské organizace, které na tom trhu fungují 5, 10 a déle let, dělají jiné činnosti ve vztahu ke spotřebitelům, sepisují třeba insolvenční návrhy, dělají poradenství v oblasti zadlužení a tak dále. Jsou tedy spontánně a přirozeně v kontaktu s těmi spotřebiteli a mají celou škálu dalších činností, na které čerpají často dotace ze státního rozpočtu, no tak se téměř, já nechci tady garantovat, že to bude 0%, ale minimalizuje, snižuje se obrovským způsobem pravděpodobnost toho, té šikanozní žaloby, protože si přece takováhle organizace nebude kazit reputaci a nebude se účastnit něčeho, co jí poškodí v dalších jiných oblastech, protože podávání hromadných žalob není její hlavní činnost. Tak. Samozřejmě v momentě, kdyby tu hromadnou žalobu mohl podávat kde kdo, no tak samozřejmě se ta pravděpodobnost zvyšuje. To je jedna pojistka. Ta druhá pojistka je, že to, a to vám paní doktorka, která je právnička, tak má v tom lepší určitě přehled ještě než já, tak vám potvrdí, že vlastně ten princip a ten proces je dvoufázový nebo dvoukrokový, dalo by se říct. V tom prvním kroku vůbec ten soud zkoumá přípustnost, to znamená, jestli se to hodí do těch hromadných žalob, jestli jsou to ty věci typizované, jestli jsou ty případy, které ti lidé žalují, obdobné, aby to jedno rozhodnutí pokrylo všechny ty případy, kteří se do toho přihlásí a tak dále. To znamená, že to není tak, že se tady jenom sejde 100 lidí, řeknou, my chceme dát hromadnou žalobu, soud za 2 měsíce rozhodne a najednou je ta firma poškozena. Takovéhle zjednodušení, takhle to fakt jako fungovat nebude.
Říká poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. Dnes diskutujeme také s advokátkou Kateřinou Švařepovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Naším tématem jsou hromadné žaloby, respektive návrh ministerstva spravedlnosti, který vláda tento týden odsouhlasila. A já se ptám Kateřiny Švařepové, protože pokud jsem četla dobře váš článek, tak právě tam uvádíte několik příkladů, kdy může docházet právě na zneužití hromadných žalob. A Patrik Nacher teď řekl 2 pojistky, které podle něj tomuto jednání zamezí. Přesto si myslíte, že to nemusí fungovat?
Určitě ne. Zcela nepochybně to. Obě dvě vlastně ty pojistky, nebo hlavně teda ta posledně zmíněná, to certifikační řízení, to je pojistka čistě procesního charakteru. A ze zkušeností, ze soudních řízeních víte, že prostě je naprosto v 99% je naprosto nemožné hned na začátku zjistit, zda jde o šikanózní či zcela zjevně bezdůvodnou žalobu. To skutečně vyžaduje nějaké dokazování, nějaké zjišťování, dotazování. Takže určitě je pozitivní a hodnotím to jako velmi pozitivní, že tam to řízení o přípustnosti je, že opravdu to řízení je rozdělené do několika fází, protože je samozřejmě možné, že v rámci teda toho úvodního síta se aspoň některé ty kritické případy z toho vlastně vyloučí a nebudou projednávány ve věci samé.
Takže přece jen ano.
Do určité míry tady ta otázka té přípustnosti smysl má nebo je sítem pro to vypuštění těch šikanozních případů. Ale určitě to nebude stoprocentní a je to vlastně v podstatě jediná reálně fungující pojistka. Otázka nebo ta záležitost neziskové osoby, která bude vlastně podávat tu žalobu na zastoupení spotřebitelů. Tam si neumím úplně představit, že to bude skutečně efektivní, protože ty případy, které zmiňoval pan poslanec, ta etablovaná spotřebitelská sdružení, tak ta samozřejmě budou do toho řízení jít se svým vlastním jménem, takže se budou snažit vybírat si takové kauzy, které jsou reálné. Ale my máme v České republice registrováno 140 tisíc neziskových osob. A určitě ne všechny skutečně realizují svoji činnost s ohledem a na zájmy tedy spotřebitele. Takže do do toho propadne, do toho systému propadne řada subjektů, kterých v rámci jejich činnosti není zájem spotřebitele tím hlavním. A ty zbývající pojistky, o kterých tady nepadla řeč, jsou opravdu vyloženě procesního charakteru. Je to například soudní poplatek nebo povinnost k náhradě nákladů, a to všechno vlastně bude ležet na soudci, aby on sám posoudil, jestli ta žaloba je nebo není šikanózní. A to si myslím, že v rámci toho procesního řízení je prostě prakticky nemožné.
Tak já se obrátím na Patrika Nachera. Když si třeba vezmu slova šéfa odboru legislativy, práva a analýz hospodářské komory Ladislava Minčiče, který poukazuje na vysoké odměny ve výši 25% ze žalovaných částek, které by zástupci spotřebitelů inkasovali. Tady podotýkám, že jde o tu horní hranici. Odměna nesmí tedy překročit 25% žalované sumy. Stejně. Nemůže to motivovat k vydělávání na takových žalobách, pane poslanče, když mluvíme o těch pojistkách, aby se toto nestalo, tak přece jen neměly by být třeba zvednuty soudní poplatky a menší ty odměny pro ty, kteří budou organizovat tu žalobu?
Ne, to jsou právě takové ty zkratky, už dneska asi čtvrtá nebo pátá, kdybych měl tady blok a to, tak bych si to psal, že tady je 140 tisíc neziskových organizací. Přece, když se podíváte do těch podmínek, tak tam je jasně napsáno, že to mají být organizace, které se zabývají spotřebitelským právem, těch už určitě není 140 tisíc. Je tam, pokud vím, v této chvíli dva nebo teďka tři roky působení na trhu. Já klidně jsem připraven načíst pozměňovací návrh, aby to bylo pět let, aby skutečně se rozptýlily všechny obavy, že kdo si dneska něco založí, tak za dva roky bude moct podávat hromadné žaloby jako na běžícím pásu. Prostě všechny tyhle ty věci, tyhle ty hrozby, tohle to strašení, aby se rozptýlilo, protože mě jde o tu samotnou věc. A pokud jde o tu odměnu, tak to je zase 25%. Je to 0 až 25%, rozhodne o tom soud, tak v případě, že prostě my v jiných případech věříme v nezávislost soudu a v jeho rozumné rozhodování, tak proč najednou zrovna v tomhle tom případě to budeme zpochybňovat. Tak to pojďme zpochybňovat i v těch předchozích případech, kdy třeba ty soudci rozhodli v rámci svojí racionální rozhodování proti spotřebiteli, protože se báli, že jim tam napadne dalších tisíc případů. Ať je to teda fér, ale prostě mně nepřijde fér, že zrovna v tomhle tom případě budeme zpochybňovat, jestli ten soud rozhodne dobře nebo ne, jestli těm spotřebitelským organizacím dá 0 až 25%. Mimochodem třeba ve Slovinsku je až 30%, v Portugalsku například se u spotřebitelských sporů hromadných žalob neplatí vůbec soudní poplatky. V Německu a v Rakousku těm spotřebitelským organizacím to proplácí dokonce stát. Jo, takže my tady zase vymýšlíme, snažíme se strašit a vymýšlet zrovna v zemi, kde to postavení spotřebitele před soudem, to znamená vymáhání nějakého práva, je daleko široko nejhorší. Jo, takže já mám pocit, že všichni tito se snaží právě oddalovat ten čas, kdy konečně se zvýší sebevědomí těch spotřebitelů a bude tady nějaká možnost se prostě spojit a v těch bagatelních částkách prostě jít do nějakého
sporu, kde
mají pocit,
že mají pravdu. Myslíte všichni ti, kteří kritizují ten návrh, tedy včetně Kateřiny Šveřepové, nechám ji reagovat, jestli skutečně to, jak říká pan poslanec, funguje v několika zemích, tuším okolo 20, říkala ministryně spravedlnosti evropských, tak jaká je tam zkušenost? Patrik Nacher uvedl konkrétní příklady, kde třeba jsou ještě i nižší poplatky nebo žádné soudní. A není to tedy strašení, že skutečně si budou lidé chtít vydělávat na hromadných žalobách?
No, já si nemyslím, že to je strašení. Myslím si, že právě i naše zase zkušenost domácí ukazuje, že u nás minimálně ta tendence bude. Je pravda, že je to v řadě dalších zemí, Evropy, ale není tedy pravda, že je to vždycky postaveno na stejném principu, na jakém je postaven ten náš návrh.
A z jaké zkušenosti vycházíte přece jen, prosím?
V případě Německa tam je to postaveno na reprezentativní modelu žaloby, jo, což je vlastně i náš blízký soused. Obdobně v Rakousku, tam to vlastně vychází z podobného vzoru. V Polsku se třeba ukazuje, že vlastně ty žaloby nejsou až tak příliš efektivní, že opravdu to řízení trvá dlouho. Takže ono jako...
No právě kvůli těm různým limitům, které tam dali možná lobbysti nebo zlobování...
No a nebo právě i z toho důvodu, že ten zákon prostě sám ze své podstaty je postaven na neurčitých pojmech a ty soudy, každý si ho vykládá jinak a to řízení trvá prostě dlouho, protože tam máte hodně nároků a každý k tomu přistupuje trochu jinak.
Čili takže naopak to může podle vás vést k prodlužování?
Já si myslím, že to může reálně vést i k prodlužování, ano.
Tak,
ano, v momentě, kdy se ten zákon vykostí do podoby, že bude vlastně nerealizovatelný, například tam nebude úplně jasné právě to financování pro ty spotřebitelské organizace, tak bude tak vykoštěn, že vlastně nebude používán. Jo? Tak a tomu já se třeba osobně budu snažit tady zabránit na straně jedné, aby se to úplně vykostilo, a na straně druhé klidně, tady dávám závazek takhle veřejný, že v těch věcech, kde by hrozilo něco, že by se to dalo obrátit proti těm seriózním institucím a dalo by se to považovat za šikanózní žalobu, což je třeba právě nějaká doba fungování těch spotřebitelských organizací, ano, na tom trhu, tak já to klidně navrhnu, abych tím podtrhl to, že tady nejde o to, aby tady ty spotřebitelské organizace, aby jich bylo 140 tisíc, jak řekla paní doktorka, ale kdybych tady bylo 10, 15, 20, já si myslím, že by to úplně stačilo a tím by to byla odpověď pro všechny škarohlídy, kteří ty hromadné řízení a hromadné žaloby nechtějí.
Kateřina Šeřepová se hlásila o slovo, prosím. Tak,
já jsem jenom chtěla reagovat na poznámku pana poslance k otázce v nastavení vlastně financování těch neziskových subjektů dneska, které mají být těmi žalobci. A tam si myslím, že jako tam já osobně vidím velký jako problém toho současného návrhu, protože ono není vlastně vůbec jasné, odkud budou brát prostředky na to velmi nákladné soudní řízení. Takže v tom smyslu souhlasím právě úplně s panem poslancem, že tohle je otázka, na kterou by se určitě ještě ten proces v rámci toho procesu mělo zaměřit a hledat cesty, jak to nastavit tak, aby to teda fungovalo, ale bylo to udělané transparentně a nemohli právě zatím potom stát ty netransparentní komerční subjekty, které na tom výsledku řízení třeba mohou mít svůj zájem, a tím by se taky dosáhlo k tomu, že se sníží to riziko zneužívání.
No ale o těch pojistkách či transparentnosti už pan poslanec mluvil, že v tom zákoně jsou.
No, ale to jsou, jak jsem říkala, v podstatě všechno jsou to procesní pojistky. Já je to mám vypsané, tak je můžu shrnout, ale nevím, jestli máme čas úplně.
Já bych se totiž chtěla dostat, blížíme se bohužel k závěru naší debaty, ale já bych se chtěla dostat ještě k té jedné zásadní výtce, která od kritiků zaznívá, to, pane poslanče, že vlastně s tím zavedením hromadných žalob počítá i připravovaná evropská legislativa. Tam je ten balíček nazvaný Nová politika pro spotřebitele, který má zavést směrnici, která jasně řekne, co bude potřeba implementovat do našeho právního řádu. Není to tedy předčasné přicházet s touto, pokud budeme muset ještě nějakým způsobem harmonizovat, proč nepočkat na tu evropskou směrnici?
Tak z několika důvodů. Za prvé, proč my musíme na věci, které se nás týkají, proč musíme čekat, až nám přijde nějaká dobrá rada z Evropské unie.
Asi abychom je třeba potom nemuseli měnit, no, pokud neznáme přesné konkrétní znění té evropské směrnice.
A nebo jít opačně, prostě zavést to tady na základě našich reálí, našich specifik, i těch, o kterých mluvila paní doktorka, že to, co v Německu by se nezneužilo, tak u nás se určitě tutově někdo bude chtít, pokusí se to zneužít. To znamená, máme nějaká specifika, já s tím do určité míry mohu souhlasit, tak pojďme udělat my ten náš návrh a pak ovlivnit i vlastně, jak bude vypadat ten evropský. Pojďme jít touto cestou a ne čekat jako se založenýma rukama, co nám přijde z Evropské unie. To je jedna poznámka.
No a nepřipouštíte si, že to třeba bude se muset nějakým způsobem přepracovávat, že podle té evropské směrnice, že zkrátka třeba toto by byla práce navíc?
Tak jak říkám, za prvé, my jsme součástí Evropské unie, předpokládám, takže aspoň doufám, že ano. Takže
ano, jsme.
I naši zástupci mohou přece ovlivnit to, v jaké podobě to bude, v jaké podobě to bude součástí té směrnice, kterou bude povinné jednotlivé členské země potom implementovat do svých právních řádů. Jednak. A za druhé, jak říkám, máme přece svůj vlastní selský rozum, nějakou svoji zkušenost i z minulosti, jak tady probíhají třeba spotřebitelské spory v té individuální rovině, tak to tam pojďme vtělit, nečekejme, co chystá Evropská unie, ale hlavně mě od těch kritiků vadí to, že oni právě říkají, počkejme na to, co přijde z Evropské unie, ale protože z té Evropské unie to přijde v mnohem mírnější verzi, než tak, jak to třeba teďka připravilo Ministerstvo spravedlnosti, tak zároveň říkají, pojďme tam zachovat některé specifika, která jsou pro Českou republiku jakoby daná. No, to znamená, že oni zároveň by čekali, zároveň by chtěli jakoby využít ta specifika, protože doufám, že to paní doktorka potvrdí, třeba pokud jde o tu neziskovou osobu, tak ta je popsaná zatím v té evropské verzi mnohem mírněji, než tak, jak jsme se tady o tom bavili před 5 minutami. To znamená, že tak vlastně co vlastně chcete? Vy to chcete oddálit a rok počkáme a pak to bude mírnější a pak teda budou ty šikanózní žaloby a to nikomu vadit nebude, tak, že to jako oddálíme, anebo to uděláme kvalitně pro Českou republiku?
Z vaší, nebo podle vás, paní Švařepová, je dobře, že máme náskok, nebo by vláda měla počkat s tím návrhem až na znění unijní směrnice, až budeme tady konkrétně znát ty parametry?
No, já bych samozřejmě nejradši řekla, že bychom měli počkat, jo, protože, jak asi pan poslanec čekal, já si myslím, že obecně jako problémem našeho právního řádu je to, že není často v souladu s tím, co zavádí vlastně Evropská unie a platí to obecně. Na druhou stranu je samozřejmě těžké předvídat, jak dlouho ten proces v Evropě poběží a ty snahy tady ty legislativní snahy tady v České republice jsou a samozřejmě souhlasím i s tím, že třeba v tom našem návrhu zohlednit ty specifika. A do určité míry ta směrnice bude hodně obecná, takže stejně v něčem si to budeme muset přizpůsobit. Ale určitě bych počkala aspoň do té doby, než bude jasno, v jaké té podobě to půjde do druhého čtení v Evropském parlamentu, protože teď ty připomínky obou orgánů jsou hodně odlišné.
Říká... Ale teď 20, no pardon, ale 20 zemí už to má. 20 zemí už má institut hromadných žalob, dokonce některé kupodivu i opt-out, s kterými já teda nesouhlasím, ale mají. Tak proč máme my čekat?
Já děkuji poslanci hnutí ANO Patrik Nacherovi, předsedovi sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele. Zdravím do sněmovního studia. Nashledanou.
Já vám děkuji. Uteklo to docela rychle.
A se mnou ve studiu byla advokátka Kateřina Švařepová. Děkuji vám taky. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.